recalco o importante esforzo do Executivo de Pablo Alvarellos para que, ata de agora, uns 100 clubes empreguen as nosas instalacións municipais. Isto demostra o apoio decidido e total do Concello de Lugo ao deporte lucense, as canteiras e distintas disciplinas e, por suposto, a labor social que realizan as entidades deportivas no tecido asociativo da cidade. Seguiremos adiante dende o Executivo de Pablo Alvarellos co desenvolvemento do Plan Dinámico de Intervención para conservar e modernizar as instalacións deportivas municipais para que o tecido asociativo poida utilizadas gratuitamente en perfectas condicións, uns traballos que se incluen no orzamento total da área de deportes que ascende a case 2 millóns de euros para este ano.